Latvijas neredzīgo bibliotekā Tifloloģijas sektorā decembri un janvāri skatāmā izstāde Valoda ir pilsēta, kuras izcelšanā ik viens cilvēks iemūrēja savu akmeni. Šogad aprit 100 gadi kopš latviešu valodas braila alfabēta izveidošanas. 1920. Gadā neredzīgo institūtā strādāja plaša profila skolotājs Atbils Rutkis. Viņš mācīja literatūru, gramatiku, vēsturi, geogrāfiju, aritmētiku un vingrošanu. 22. Gadā par institūta direktoru kļuva Pavils Eihe. Viņš mācīja vēsturi, dabas zinības, arī geogrāfiju. Lai varētu sekmīgi mācīt un mācīties, neredzīgo institūta skolotē arvien vairāk sāka izjust nepieciešamību pēc braila raksta grāmatam latviešu valodā. 1922. Gadā Eihe un Rutkis izstrādāja latviešu valodas specifisko burtu pierakstu braila rakstā. Kopš tā laikā Latvijā sākās grāmatu parakstīšanā roku, izmantojot jaun izveidoto alfabētu. Par godu šim notikumam un pasaules braila raksta dienai, Tifloloģijas sektora decembri un janvārī būs apskatama izstāde. Izstādē būs pieejami dažādu neredzīgo raksta veidu paraugi un to veidošanas vēsture. Hauji raksts, ko izveidoja Valentins Hauji, viens no franču tiflopedagoģijas pamatlīcējiem. Kleina raksts. Johans Wilhelms Kleins ne tikai izveidoja jaunu neredzīgo rakstu, bet arī dibināja Vīnes karalisko neredzīgo bērnu institūtu. Angļu jurists Viljams Mūns izveidoja Mūna rakstu. Vācu neredzīgo skolotais Ernsts Eduards Hebolds ir Hebolta raksta autors. Napoleona armijas artilērijas pulka virsnieks Čārls Barbie izgudroja Barbie rakstu jeb nakts rakstu, ko karavīri varēja izmantot, lai lasītu ziņojumus tumsā. Populārākais raksts, ko izmanto visā pasaulē, ir Braila raksts, kuru izgudroja Louis Brailles, neredzīgs franču tiflopedagogs. Izstādē varēs apskatīt arī jauno pielāgojuma veidu grāmatas vieglai valodā. Vieglā valoda ir komunikācijas veids, kas padara informāciju saprotamu ikvienam cilvēkam. Šogad Latvijas neredzīgo biblioteka uzsāka grāmatu pielāgojumu arī vieglajā valodā. Tas notiek sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru un biedrību Rīgas pilsētas Rūpju bērns. Biblioteka piedāvā grāmatas vieglajā valodā arī citos formātos – braila rakstā, palielinātajā drukā un audio formātā. Grāmatas vieglajā valodā mūsu bibliotekā – Eža Kažociņš, Vēlniņi, Dulēs Dauku un citi, Noveles, Rūdis, Esmu tīrs, Mans apģers, Mana istaba, Jonatans no Kāju kalna, Pasakas, Ieva, Aleksis, Ieva un Aleksis, kā arī Guntas Bītes grāmata Glezna un informatīvais buklets 72 stundas, kā rīkoties krīzes gadījumā. Grāmatas vieglajā valodā bibliotekā var izsniegt ik vienam interesentam bez jebkādiem ierobežojumiem, tāpēc aicinām apmeklēt izstādi un paņemt palasīt kādu no šādam grāmatam.